Alasanya.
Šetnje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
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 Talasanje. Šetnje.
Pusti priču.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Pusti priču. Je 11:08 i pre vesti najavila sam moj gosti Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Gospodine Šabiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Kristina Todorović, advokat Jukoma. Kristina, dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Šabiću, oglašavali ste se od prvog dana 2012. godine, puno posla i u ovoj godini, puno nepravilnosti, puno toga vas očekuje i u narednim mesecima. To je bio povod zašto sam vas pozvala. Izgleda da se neke stvari u ovoj novoj godini nisu drastično promenile, a da je pritužbi na neke zakone koje smo doneli bez čuvenih podzakonskih akata i dalje veliki naš problem. Ta primjena zakona i možda vaša rečenica od pre nekoliko dana, recimo za zakon o tajnosti podataka, da je pun zapravo improvizacije. Da li mi ovdje improvizujemo često stvari?
Pa da, ja mislim da je ozbiljna boljka, ozbiljna slabost celog našeg zakonodavnog procesa, koji je inače malo buran i aktivan, što je na kraju krajeva i sasvim logično imajući u vidu ovaj, tu obavezu saglašavanja našeg pravnog poretka sa evropskim pravnim standardima, ali taj proces teče na jedan način da se proizvodi jako mnogo zakona koji su zapravo sami po sebi nepodesni za primjenu, gotovo neprimenjivi bez po pravilu velike količine podzakonskih akata koji kasnije docne ne objašnjava mnogo vremena. I da de facto značajan broj zakona zbog toga ne može objektivno, ne može da obezbedi nikakve efekte i ostaju u većoj ili manjoj meri mrtvo slovo na papiru. I to je svakako jako loše. Dakle, umjesto nekog novog uređenog sistema odnosa mi dobijamo nešto što je zapravo provizori i što ne može da nam da one efekte koje želimo. I drugo, nekada se dešava da je docne sa donošenjem podzakonskih akata koji su neopetni za funkcionisanje tog zakona abnormalno duga. Dakle, ja ne govorim o docni od mjesec ili dva dana. Mi imamo primjere docni od 2 ili 3 godine.
To je reči sa ovim zakonom.
Pa evo, ja ću reći bezbroj zakona. Ja mogu dati ilustracije od zakona o zaštiti podataka, da je vam recimo jedna kapitalno važna uredba vlade koja bi trebala da obezbedi zaštitu takozvani naročito osjetljivih podataka. Kasnije,
to je pitanje vere.
Kasnije go političkog ubeđenja, vere, ubeđenja, seksualnog opredeljenja, zdravstvenog stanja, dakle, kad nekad, vrlo delikatne kategorije, to ne mora da kasne 3 godine. dok nema te uredbe, vama je zapravo zakonska proklamacija posebne zaštite nacionalnih podataka, u stvari zaista samo proklamacija, puka proklamacija, bez ikakvog efekta, jer zapravo ne znamo u čemu se ta posebna zaštita sastoji. A naravno i u kontekstu ovog zakona, povodom koga sam se posebno glasio, zakon o tajnosti podataka, mi imamo već 2 godine situaciju, dakle, u kojoj ste donijeli jedan nov zakon koji je trebao da nam unese red u jednu konfuznu oblast, da nam, dakle, unese neka pravila neophodna sa više aspekata, neophodna i sa stanovišta, dakle, legalnog i legitimnog ograničavanja prava javnosti, onda kad je neophodno, ali potrebna i sa stanovišta sistema bezbednosti, potrebna sa stanovišta opšte pravne sigurnosti, vi nemate. Danas u ovoj zemlji zapravo u odsustvu, dakle, uredbe vlade koja je trebala da utvrdi bliže kriterijume za definisanje pojedinih stepena tajnosti, a to je ona također docni 2 godine, niko ne može da vam kaže po kojim kriterijima da je nešto državna tajna, po kojim kriterijima nešto strogo povredljivo, povredljivo i interno. To je zanimljivosti aspekta. Dakle, prvo, ako ne znamo šta je državna tajna, ako ne znamo pouzdano, kako onda znamo šta čuvamo? Drugo, ako je neko otkrio neki dokument zbog koga bi, recimo, trebalo da odgovara, jer je odavanjem neke informacije ugrozio neki interes zemlje, kako da ga optužimo za nešto kad baš nismo sigurni ni sami šta je to? I konačno, naravno, da održavanje takvog stanja na duži rok ugrožava, rekao sam, ne samo, dakle, ostvarivanje prava javnosti, nego i vitalne interese bezbednosti i pravne sigurnosti.
I, Kristina, onda pitanje za Jukom, odnosno za vas, koliko se ovde zapravo ugrožavaju prava svih nas?
Naravno se ugrožavaju prava, na prvom mjestu, ovo je sva ljudska prava na prvom mjestu, to su pravo na informisanje, na slobodu izražavanja. Mi se u našem radu susrećemo sa dosta takvih slučajeva i u najvećem broju slučajeva sarađujemo sa baš kancelarijom poverenika Šabića, gde upućujemo ljude, dajemo im uputstva na koji način treba da se obrate povereniku, koja su im prava povređena, da li jesu zapravo nakon što ih ocenimo u svakom konkretnom slučaju. I u tom smislu imamo zaista dobru saradnju sa poverenikovom kancelarijom, koja nam uvijek izlazi u susret kako u sudskim postupcima, tako i generalno u zaštiti prava nevezano za sudski postupak.
Znači, vi morate zapravo da se obratite povereniku, građanin koji se vama obratio nije dobio adekvatan odgovor od institucije i obrati se vama, vi povereniku.
Jeste, mi mu damo instrukcije pošto građani nisu još uvijek upućeni dovoljno u mehanizam kako funkcioniše poverenik, institucija poverenika, tako da im mi damo taj obrazac za slobodan, bilo za slobodan pristup informacijama ili za žalbu i slično. Tako da se postupak dalje nastavlja pred povjerenikovom kancelarijom.
I zato ste vi onda, gospodine Šabiću, a ja rekoh na početku, zatrpani posao.
Da, to je zaista ogromna količina predmeta. Znači, to je u prošloj godini bilo oko 5000 formalnih predstavki. I to naravno pomnožite s 5 ili 10 da biste dobili broj obraćanja. Znači, ljudi dolaze, mole pomoć, traže objašnjenja. Drugo, kad primete neki aktivan državni organ i steknu nekako poverenje njega što se nama desilo, ljudi se često obraćaju i zbog stvari za koje smo nenadležni. Čak i znaju da nismo nadležni, ali znate, kažu, pomogli ste prvi put, vidite, ne možete ga oterati, potrebna je komunikacija, traži vreme, traži prepisku i sve to zaista imajući u vidu da poverenik hronično radi sa znatno manjim brojem saradnika od onog koji je predviđen aktom na koji je skupština dala saglasnost, ozbiljno ugrožava žurnost. I to je zapravo glavni razlog mog nezadovoljstva radom institucije koju rukovodim. Dakle, mi jednostavno jesu razlozi objektivni, ali meni čine sretnim. Dakle, mi ne možemo u nekom kratkom roku ili bar ne onom roku koji ljudi s pravom očekuju i koji bi trebalo obezbediti uvek da reagujemo. Jednostavno, znate šta je, to je takva lavina žalbi. Ona je dobra stvar sa stanovišta, znate, ona je sigurno potvrda poverenja građana u instituciju. I s te strane je to dobro, ali s druge strane svakako nije dobro što je to istovremeno potvrda zapravo postojanja ozbiljnih problema u oblasti slobode pristupa. Znate, mi taj zakon imamo 7 godina i ja sam već 2 godine govorio da je otprilike trenutak kad bi čovjek očekivao da broj žalbi počne da pada, a da se recimo...
A sad raste.
Pa, konstantno raste i to gotovo eksponencijalno.
I kod vas i kod ombudsmana, ako se ne vara.
Da, i to očigledno govori da je problema previše. Ali kad govorimo specifično o ovom problemu, dakle slobode pristupa, jer se povremenik bavi i zaštom podataka o ličnosti...
I o tome ćemo govoriti, ali ja bih da se zadržimo na ovoj tajnosti podataka.
Na sajtovima organa vlasti, dakle da mi to dignemo nivo principa, dakle da jasno definišemo, i to je nešto na čemu ja insistiram. Dakle, jasno definišemo, ja sam donao odgovarajuću uputstvo u skladu sa ovlašćenjima koje imam po zakonu. Dakle, sadržini informator o radu. Lavovski deo informacija zbog koji ljudi imaju problem, zbog kojih eto traže i pomoć i ukoma i drugi nevladni organizacije, žali se povremeniku, zapravo bi morao da bude dostupan online. dakle, na web sajtu. Ne da nekog vučite za rukav da biste saznali kako je realizovana neka jedna nabavka ili kolika je plata ministra ili ovog ili onog funkcionera, nego lepo uđete na zvaničnu elektronsku prezentaciju organa i 90% dakle, informacija oko koji se vodi rat, oko koji je problem, da se dobije zapravo bi trebalo da bude dostupno na taj način. Kada bi zakon i uputstvo povjerenika bili konsekventno poštovani. Da su poštovani, onda bi naravno i žalbe bilo neuporedivo manje. I druga stvar koju samo hoću da vam kažem, druga stvar koja je posebno karakteristična, zato u gotovo 2/3 slučaja povjerenik kad dobije žalbu ne mora da daje nalog da se informacija koja je prethodno uskraćena da. U gotovo 2/3 slučajeva kad zatražim objašnjenje zašto, dakle pošaljem žalbu na izjašnjavanje, kaže pa dobro, daćemo. Dakle, s malo dobre volje mogli smo imati i mnogo manje žalbi i zadovoljnije građane i bolju predstavu transparentnosti u radu uprave, a ovdje kao da neko računa neće se žaliti pa mu nećemo dati. To je prosto ružan birokratski manir.
I mi imamo također problem prilikom obraćanja organima javne vlasti za pristup informacijama od javnog značaja koji recimo ne posjeduju informaciju koju im tražimo. Dešava se da oni suprotno zakonu, oni samo nas obaveštavamo da se ta i ta informacija ne nalazi u posjedu organa vlasti od kog ste tražili. Međutim, oni su po zakonu slobodnom pristupu informacijama dužni da takav zahtev proslede povjereniku na dalje postupanje.
I naravno, uz odgovarajuću sugestiju
da,
u pravcu organa vlasti koji bi mogao imati
koji bi mogao da ima,
tako
da.
Dalje, tako dalje. Ali,
oni to ne čini.
To najčešće
ne čini i to je velika, velika...
Vrlo često ne, možda ne najčešće, ali veoma nedopustivo često to ne čini.
Da, mi smo se baš skoro po tom pitanju obratili, zato što nam takvo postupanje jednog organa javne vlasti prilično usporava jedan sudski postupak izuzetno važan.
I šta se onda desi?
Onda sad smo prosledili povjereniku, sad ne znam da li je to još uvijek stiglo do kabineta.
Ne znam koliko je konkretno, da, ali nebitno, u svakom slučaju takvih pojava.
Prosledili smo i čekamo sad da imamo
i očigledno da su takve pojave česte. E sada, kad je bila na neki način ova prepiska, vi ste se obratili vladi i rekli koje su vaše zamjerke. Odgovor ili polemika sa vladom, da nazovemo kako god, je bila da neki vaši predlozi i vaše ideje bi Srbiju vratile 2 godine unazad. Kako je to moguće?
Zanimljivo temu, ne znam kako je moguće i ne znam uopšte kako je došla do te parabe. Znate, to je počelo s jednim dnevnim listom. Mm-hmm. Koji se meni obratio i rekao, znate mi, vlada vam je odgovorila i ja sam rekao, ne znam da bi je vlada. Ne, jeste, mi smo imali uvid. Ja sam rekao, dobro, pa recite mi ko stoji, ko vam je moguće da je uvid. Kaže, to ne možemo da vam kažemo, mi jemčimo tajnost novinarskih.
Jesi sve tako?
Ja sam rekao, ja potpuno razumijem i podržavam novinara što ti tajnost svog izbora, ali Bogu nije valjda vlada anonimna sa svojim zvaničnim stavima u polemici, ne polaže valjda vlada pravo na anonimni. Znate, nećemo vam dati. I pojavio se taj tekst u novinama, ja nisam žao da komentarišem, rekao sam da ga nisam video i da neću, i tu je napisano to što je napisano, pa su onda taj tekst komentarisali neki drugi mediji i tim podom ja sam dao izjavu nekim drugim medijima. Dakle, u tom tekstu nema ni jednog odgovora, nema ni jedne negacije onog što je povjerenik rekao. Dakle, svi fakti koje sam označio, dakle da već 2 godine docne kapitalno bitni podzakonski akti i da zbog toga mi imamo i pravnu nesigurnost i potpuno odsto jasne predstave o tome šta zapravo jeste i kog stepena tajnosti i tako dalje, nije odgovorno ni nešto. Bila je ta fraza, dakle da ćemo se vratiti 2 godine, ne znam šta bi to trebalo da znači, ali ono što je najinteresantnije, ja taj odgovor nikad nisam dobio. I ja sad više ne znam da li je taj novinar kreirao, da li je taj odgovor kreirao neki novinar, da li je to kreirao neki činovnik, ne znam što da razmišljam o takvom postupku vlade, ako je postupak vlade ili
da li ste s nekim, ajde malo privatno da kažem, razgovarali?
Ne, zaista nije, nema ga prošlo, dakle 20 dana nema odgovora vlade. I vrlo mi je zanimljivo da li je to neka činovnička kombinacija, novinarsko-činovnička, već ne znam, neki spin ili tako dalje, ali govorim potpuno neprimjereno da tako komentarišem. Dakle, ako je povjerenik izašao sa činjenicama, onda nema potrebe odgovarati, dakle, sa floskulom. Treba reći, ne, nije istina to što je povjerenik rekao. Dakle, povjerenik je rekao da mi ni 2 godine nakon primjene zakona nemamo deklasifikovan praktično ni jedan iz one ogromne naslijeđene riznice klasifikovani dokumenta.
Dakle, Sandra, ja
iako je taj zakon to trebao da obezbedi.
Često se bavim i problemom korupcije i tim deklarativnim obećanjima da će se ozbiljno ući u borbu sa korupcijom. Sve te informacije koje se zapravo nama uskraćuju, koliko su zapravo negde s namerom kako bi se prikrilo koliko se troši novca, gde odlaze pare, šta se dešava s javnim nabavkama, sa, kako
znači,
se to kaže, društvenim dobrom.
Je uvijek stvar skrivenog psihičkog sadržaja, pa ja sad ne bih teo da polemišem s tim, ni da špekulišem da li namere ima ili nema. Ono što je fakat, dakle, to je da mi zbog toga imamo štetu. Dakle, svaka iluzija je verovati da možete da se borite efikasno protiv korupcije u sistemu koji, u kome je netransparentno poslovanje s državnim novcem i državnim resursima. Dakle, mi treba da dignemo nivo neupitnog principa. Trag javnog novca je dostupan javnosti bez rezerve.
Ali
i to
nije.
Dostupan na proaktivnost nije, naravno. I dakle, bila namera da se krije ili ne bila. Oni koji to čine treba da budu svesni da javnost s pravom sumnja da je namerno. Dakle, bila je situacija kada sam ja mislio da, dakle, da se iza nekih stvari krije nešto kapitalno, krila se samo glupost, osionost i bahatost, recimo ovog ili onog funkcionera prema ovom milionom novinara. Ali generalno, dakle, to ne sme da zavisi od bilo čije dobre volje. Kad pričamo o raspolaganju javnim novcem, javnim dobrima, mi bismo morali dići na nivo neupitnog principa. Ne zahtev, ne žalba povereniku, nego online. Obaveza je da svaki javni dinar, utrošak svakog javnog dinara ili otuđenje ove javne imovine bude na zvaničnoj web prezentaciji, ažurno, najviše mjesec dana unazad i tako dalje. Ako to budemo imali, ja jemčim da ćemo...
Ali nemate, evo, kaznili ste poresku upravu.
Ja kažnjavam primenjujući zakon. To su naravno, vidim reakcije građana, ja, to su smešne kazne, ali da li ja, dakle, radim u skladu sa zakonom, ne u skladu sa svojom predstavom o tome kako bi trebao da radim. Ja sam državni funkcioner koji mora poštovati zakon. Kazna od 20.000 možda jeste mala, ali to je kazna koja je predviđena zakonom. Prva i druga koja mogu izreći, to je 180.000 dinara. Jeste, kaže, ali kaznio je organ vlasti, a nije kaznio ni kaznio funkcionera. Da, jer po zakonu ne mogu da kaznio funkcionera. Mogu da kaznim svojom organ vlasti. Dakle, ceo mehanizam je loš, ja uporno insistiram na tome da ga menjamo, da ga učinimo efikasnije. Dakle, moji su ljudi, budući da povjerenik nije, nema, još uvijek nema ovlašćenja da pokreće prekršajni postupak. Pripremili više hiljada kompletnih predmeta, dakle, u kojima je nesporno počinje prekršaj i prosledili nadležnim ministarstvima da bi ovi procesuirali možda 200 ili 250, a da bi se to završilo s par desetina kazni. I sad vam ja kažem, da je povjerenik imao da ovlašćenje da direktno pokreće prekršajne postupke, svi bi bili pokrenuti. Da je povjerenik imao ovlašćenje, kao što recimo ima slovenačka kolegica, da sam izriče kazne u mandatnom postupku, svi prekršioci zakona bi bili kažnjeni. E sad, postaje se
pitanje,
da
li neko stvarno misli
da možemo obezbediti primjenu zakona bez odgovarajućih sankcija, naravno. Naravno, i zato Slovenija na rang listi percepcije korupcije kotira neuporedivo bolje od Srbije, sa neuporedivo boljom ocenom i tako dalje i tako dalje.
I sad, dok je gospodin Šabić, Kristina, govori ovo i pomenuo institucije, vi ste odmahnuli rukom. Da li je toliko teška saradnja zapravo sa svim našim institucijama?
Pa nije, zavisi. Mm-hmm. Imamo problem, odnosno najbolju saradnju imamo sa takvim nezavisnim državnim institucijama kao što je povjerenikova kancelarija ili kancelarija povjerenice za zaštitu ravnopravnosti. A inače, zna da bude manje ili više teška.
A s kim je najteže?
Pa ne bih sad da preciziram.
Zbog pošto, čega?
Pa ne bih, pošto su u pitanju uglavnom državni organi. Mislim, to je formalno, postoji neka saradnja, s tim što rezultat te saradnje nije takav kakav bi trebalo da bude i kakav mi očekujemo.
Gospodine Šabiću, kad smo kod saradnje, vi ste se nedavno sreli i sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem,
da, ja
i on je obećao da će neke tu stvari promeniti.
O detektivskim agencijama, o detektivskim delatnosti. Pa, ministar je pokazao onako maksimalno razumevanje za te moje primjedbe i rekao da on spreman ne samo da svoje primjedbe, nego da ako u odgovarajućem mehanizmu u Skupštini nije moguće zakon dovesti u sklad s tim standardima za koje je zložen, da on spreman i da ga povuče. Zakon doduše još nije povučen, vidjet ćemo šta će.
Da, ja sam prošle nedelje imala goste bukvalno iz detektivskih agencija, iz MUP-a, i onda su oni rekli da njima uopšte te primjedbe nisu jasne. A ono što ste vi upozoravali javnost jeste i kršenje Ustava.
Ja ne znam kako je moguće da im nisu jasne. Dakle, ako u Ustavu piše da se obrada podataka o ličnosti, a lavovski deo detektivskih aktivnosti je upravo obrada podataka o ličnosti, da se uređuje zakonom, to znači da se urađuje zakonom, a ne nekim drugim aktom. A ako oni u svoj zakon upišu da će način obrade podataka da uredi ministar svojim pravilnikom, onda je valjda više nego jasno da je to neustavno.
Dakle, i vi ste te primjedbe imali i prošle godine. I zašto
nije,
one nisu
se radi? Pa ne, aha, znate kako, to je ista priča o našem zakonodavnom procesu. Ne prošle, nego pretprošle godine. Dakle, ja sam stavio nekakve primjedbe i dao nekakvo mišljenje na jednu od verzija zakona. Međutim, u međuvremenu se promijenilo pet verzija, ko zna koja je ova, na ovu nije ni traženo mišljenje povjerenika. Iako je postoji obaveza da se traži. I dakle, prvo, ne mogu da shvatim da nekom nije jasna razlika između zakona i ministrovog pravilnika.
I da neko ko anonimno, je to bukvalni prevod, ako anonimno
ja
se traži,
dakle, ne,
podatak
standard,
o nekome.
Vi imate standard po kome se, dakle, obrada podataka o nekoj ličnosti može vršiti samo po dva osnova. To je danas dominantan standard i to je standard koji je upisan u zakon zaštite podataka o ličnosti. Dakle, obradom vaših podataka neko se može baviti ili uz vaš pristanak, ili po osnovu izričitog osnova u zakonu. Dakle, tad kad zakon kaže ne treba vaš pristanak, država dakle rezerviše sebi da za potrebe bezbednosti, potrebe borbe protiv kriminala, potrebe narodne odbrane, potrebe zaštite zdravlja, potrebe obrazovanja, pravi razne zbirke podataka i sobrano podataka, ali to lepo upišu u zakon i tu ništa nije sporno. Dakle, ili zakon, ili pristanak lica o kome se radi. U ovaj zakon smo unijeli kao osnov vaš ugovor sa vašim detektivom. I dakle, vi napravite ugovor sa svojim detektivom i kažete, znate, i, a kao mogući razlozi, dakle, za obradu podataka, recimo, kaže, ako se krije. Pobogu, zašto vi ne bi mogli da se krijete od mene? Valjda treba reći, ako se krije zbog toga što je učinio krivično delo, ili ako se krije zbog neplaćanja alimentacije, ili, ja sam jučer razgovarao s nekim predstavnicima te agencije i rekao, evo, uzmite situaciju u kojoj primjera radi. Neko seksualno uznemirava neko žena. Šena kao jedan od načina da se zaštiti.
Počne da se krije.
Onda ja dođem u advokatsku agenciju, a ja sam ta osoba, mora vas, ona se krije, da li biste vi meni nju našli? Jel to, recimo, šalim se, karikiram, ali ne karikiram, jer piše krije se. Ja kažem, šta to znači? Ili kaže, ovaj, ako mu je to lice nanalo štetu. Koju štetu? Materijalno, nematerijalno.
Ali ja ne moram pritom, jel tako da podnosim dokaze da je to tako?
Jer je dosta moja izjava da ste vi meni nanali štetu da bi moj advokat legitimno počeo da se bavi ovim vašim podatkom. I konačno i najneverovatnije kaže, ako je reč o licu koje anonimno deluje i vređa privatnost klijenta. Sad ako je anonimno, onda ne znamo ko je, jel tako? Pa bi onda angažman pretpostavlja obradu podataka jednog nedefinisanog većeg kruga lica dok ne utvrdimo ko je. Zato šta to znači? I to pazite, dakle, da utvrđuje se obaveza onih, ne samo organa vlasti, nego svi koji imaju zbirke podataka, da daju podatke detektivskih agencija po tim osnovama. Da li to zapravo znači da zbog toga što vi tvrdite da ste, da sam ja vama nanio štetu ili da se krijem od vas, lepo angažujete advokata, zato ću ugovorno dođu pa napravo traži listing mojih telefonskih razgovora. Ili bilo šta drugo. Dakle, jako, jako je neprecizan zakon. Takav način formulisanja
može biti i opasan.
Ozbiljne rizike. Tako da, i to je bio razlog moje intervencije. I ja ne vidim šta, gospodin, nije jasno. Ja sam jučer razgovarao sa nekim predstavnicima agencije, oni su rekli da mi je sve jasno.
A ostala saradnja sa ministarstvom, ministarstvom unutrašnjih poslova, kako ona sada stoji?
Pa ja ću vam reći, to je ovo pitanje koje ste postavili, Kristini, jako je teško, znate, ocenjivati, jako je mnogo aspekata ocene. Recimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova je konstantno po broju žalbi protiv njega, konstantno na samom vrhu. Veliki je broj žalbi protiv Ministarstva unutrašnjih.
I zato vas pitam i zbog toga što neke oznake stoje.
Ali saslušajte me sad, to je 40.000 ljudi. To je sistem koji postoji u svakom gradu. Da li me razumete? To je ogroman broj interesovanja, to je ogromna količina informacija. I dakle, i pored najvećeg broja žalbi, ja nikad ne bih rekao da je MUP najgori organ. Jer je evidentan napor da se na zahtjeve odgovori, jer se na ogroman broj zahtjeva ipak odgovara i bez žalbi. Tako da, dakle, primećujete jedan napor da se nivo transparentnosti rada digne. Ima ekscesa, naravno, ali nije jednostavno, dakle, takav jedan sistem dići na nivo koji bi zavređivao odličnu ocenu. To je ozbiljan problem, ali se, kažem, primećuje napor da se to uradi. Vidi se i evidentno puno kvalitetni informator o radu MUP-a, čitavom nizu informacija koje su nekada bile, dakle, to je izmistificiran sistem, vi znate, svi ti sistemi bezbednosti uvijek su bili poverljivi. Tako da, dakle, tu se bez sumnje vidi progres. Ja, recimo, mnogo veći problem vidim kad imate probleme sa transparentnošću u radu Ministarstva financija. Znate, to je mnogo ozbiljni problem.
Tu te probleme svi vidimo.
Da, tu bi čovjek očekivao maksimalnu transparentnost. Tu je novac i tako da. Nekako kod sistema kakav je policija, gotovo da vam je ipak logičniji neki rigidniji odnos prema javnosti. I ponavljam, ovaj, ja lično mislim, dakle, a pogotovo kad je reč o ovoj drugoj oblasti, oblasti zaštite podataka, da mu ulaže ozbiljan napor, dakle, da digne kvalitet svog rada. Koliko u tome nekad uspe, nekad više, nekad manje, ali jako cenim, dakle, to što je evidentno da se pokušava unaprediti u obe sfere, dakle, i oblasti slobode pristupa i oblasti zaštite
podataka. I da zaokružimo samo ovu priču, da li očekujete u skorije vreme, dakle, da se reši ovaj problem zakona o tajnosti podataka? Vi znate šta se dešavalo sve i u medijima, imali smo i onu priču novinarke i urednika iz Novog Sada i u ovoj zemlji i dalje se novinari negde krivično gone.
Ja ne mogu, ne učestvujem u zakonnom procesu, nisam ni ministar, nisam ni poslanik, ja sam rekao ono što mislim da je moja dužnost. Zaista mislim da je to stanje tako da ne bi smjelo dalje da se toleriše, dakle, da ona nije dobro ni za prava javnost, ja zna, ali da nije dobro ni za bezbednost države i konačno nije dobro ni za pravnu sigurnost. Dakle, bi u situaciji kad zapravo ne znate na pouzdan način, niko ne zna, nemate definisane kriterije, šta je tajna, je to gomila otvorenih problema. Kako čuvate to nešto što znate da da jeste ili nije.
Odnosno, što i ne ko zade, to čuva? Ko se
pojavio, na svim mogućim nivoima je moguće kreirati. Dakle, čim nemate precizne kriterijume, vi širamo tolerata proizvoljnost. Opet se vraćamo u priču, tajna je ono što ja kažem da je tajna. A kod vas je tajna ono što vi kažete da je tajna. Ironiziram opet, ali to je tako. Nama treba jasan, potpun red. Dakle, u svakom trenutku mi moramo biti u poziciji da znamo da uskraćeno je Radio Beograd ova informacija, ali je uskraćena s pozivom na ovoj osnovi zakona. Dakle, jasno prepoznatljiva ovlašćenja, razlozi, rezoni, trajanja, ograničenja, a ne provizori. Mi, nažalost, imamo provizori koji, ponavljam, vrlo, vrlo opasan. I drugo, znate kako? Naravno da je meni mnogo važniji aspekt ljudskih prava. Dakle, to ugrožava interese i prava naših građana, ima ozbiljne rizike, po bezbednost zemlje, po različite druge stvari. Ali eto, stalno pričamo i o toj evropskim integracijama. Pitanje je bukvalno sekunde kad će to pristati ozbiljan problem u procesu integracije. Dakle, vi ne možete pretendovati na to da je dublje ukoračiti integracije kakve su Europol ili Eurojust ili dakle evropske integracije, pravosuđa, policije i tako dalje, ako imate takav odnos prema klasifikaciji dokumenta. Nema šanse, to će se pojaviti kao ozbiljan problem u najdoglednije vreme koji će biti na
teritoriji. To je također problem sa čuvanjem tih državnih tajni, jer trebalo bi ustanoviti obavezu državnih organa, da, odnosno odgovornost njihovu za tajnost tih podataka.
Ali kako da je ustanovite kad ne znate šta je?
Kad ne znate šta je, da, to je drugo pitanje. Naravno, treba da se klasifikuje.
Vlada ne donosi uredbu kojom je trebala kriterijevi zakona bliže da uredi.
Sad. Strogo poverljivo državna tajna i tako dalje.
Tako da,
A volimo i mi to.
A ne samo to, nego znate šta?
Državna tajna i strogo
to, na stranu to. Dakle, imate problem u kreiranju novih tajni. I imate stalno dilemu da li se to čini opravdano ili neopravdano. Odsustvo pouzdanih kriterijuma, ta dilema
je velika dilema.
Neizbežna. Ali imate još jedan problem. Vi imate jedno nasleđe sa zastrašujućom količinom tajne. Ja sam o tome nekad govorio, oni su mislili da se šalim kad sam rekao da imam više tajni nego NATO pakt, ja sam duboko ubeđen da imam. Dakle, u jednom periodu takva ta bezbednostna kultura balkanskog špijuna bila takva da se udarao taj štambilj na sve živo, ja se ne šalim se, kažem, čak i jelovnike sa oznakom strogo poverljivo sam imao prilike da vidim iz nekih ranih vremena, ali nastavimo to. Dakle, vi ste od ovog zakona, pored ostalog, s pravom očekivali da se ta riznica, pod navodnicima, isprazni. Dakle, da gomilu dokumenta koji bez razloga nose oznaku poverljivosti, koji su nekad možda imali neko opravdanje, ali sada nema, da deklasifikujemo. I sad, pazite, ja sam srećan i kad je zakon donet, ja sam rekao, nema šanse da će ovaj zakon to obezbediti. Iako da duše u zakonu piše, svaki funkcioner koji rukovodi organom vlasti, u kome postoje klasifikovani dokumenti bez oznake poverljivosti, dužan je da u roku od 2 godine, u skladu s kriterijima iz ovog zakona, odnosno uredbe vlade, preispita klasifikaciju i da to prevede na nove standarde. E sad, nema nove standarde, pa niko ništa nije ni uradio. A sem toga, za svaki slučaj u zakonu je neko zaboravio da upiše šta će se desiti kad te 2 godine proteknu. Nema sankcije. Dakle, ako za 2 godine ne deklasifikujem, ne piše šta će se desiti. Ne piše nikakva sankcija za ministra, poverenika, direktora i tako dalje, a ne piše ni, na primjer, rečenica, a ako to ne učini roku od 2 godine, smatraće se da je dokument deklasifikovan.
I u čije ruke onda na kraju taj dokument?
Defakto mi za 2 godine u toj oblasti nismo uradili ništa. Sve što je bilo tajno pre 2 godine, a svačega i potpuno besmislenog, neodrživog, u toj, ponavljam, ružne riznici imamo i dalje.
I u čije ruke odu svi ti dokumenti?
Čamber po razno raznim. Od prašnjavi ladica i kasa do u novije vreme hard diskova ili memorija kompjutera, ali najčešće, ponavljam, u ogromnom broju slučajeva, znate, bez ikakvog logičnog opravdanja. Znate, recimo, država Slovenija, Republike Slovenije, ima jedan dokument koji nosi oznaku najvišeg stepena poverljivosti. Slovenija brojem jedan. Jedan dokument koji nosi oznaku državnog. I ima veći broj dokumenta koji nosi oznaku strogog poverljivosti. Mi i ne znamo koliko imamo dokumenta. Nije nam problem, nije problem što imamo mnogo, nego još veći problem što mi zapravo i ne znamo koliko imamo.
Kako ste rekli, više od NATO?
To je pretpostavka, ali sasvim realna prednost. Potpuno realno.
11:34, nastavit ćemo razgovor. Moj gost je Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i Kristina Todorović iz Jukoma. Slušate Talasanje. Dobar dan.
Dodira tvog slučajno mir. baš sve na tebe. Onaj kad upitam sebe, ma šta bi sad bilo sa nama da sam ostala. Za uvek, za uvek. A usnama blažni me mamiš i zavodiš. Miriše još sve na tebe. Ponekad upitam sebe, ma šta bi sad bilo sa nama da sam ostala. Za uvek, za uvek.
Talasanje.
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 Eko.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Robi Lakatoš sa svojim orkestrom. Kolarac, nedelja, 5. februar u 20 časova.
Eko.
Eko 2. Dva... 11:38, Rodoljub Šabić i Kristina Todorović i dalje moji gosti. O najčešćim primjerima kršenja prava na privatnost, a ozbiljnih kršenja ima i ozbiljnih zamjerki građana, ali i svojevrsne neupućenosti, koliko znamo kako sami da se zaštitimo. Pre nego što dobijem odgovor od mojih gostiju, da čujemo šta kažete vi građani.
Ne štitim ih uopšte. Pa dobro, zvali su me iz raznih tih kompanija, ne znam, iz političkih stranaka, ali u principu ne dajem matični broj, a odgovaram na ta pitanja koja postavljaju nije.
Maksimalno, koliko god je moguće.
Sve ono što je neovlašćeno, to je zlopotreba.
Znači, samo policija i ostalo.
Ličnu kartu držim kući, ošte ne nosim za sobom ličnu kartu. Samo GSP karticu od dokumenta nosim.
Znate li šta je zloupotreba ličnih podataka, neovlašćeno?
Ne znam. Pretpostavljam, ali nisam siguran. Uvek dajem isti odgovor. Kad budem imao zaštitu od lopova, nosit ću dokumenta sa sobom.
Pa kriminal.
Šta bi bilo drugo?
Pa ja nikom ne pokazujem lične karte, sem ove ovlašćenim lice.
Pa znam, može neko da iskoristi u neke svoje svrhe.
Da, znam. Pa bilo kada,
mislim... Skupo je preko...
Preko
interneta. Pa onda mora da se ukuca broj kartice. Retko kupujem preko interneta, tako da, ali pazim da su to obično neki provereni sajtovi.
A kad ti neko traži neovlašćenu ličnu kartu, no, dešava li se to, da li tada vodeći računa?
Da, pa treba, naravno. Obavezno to, da.
Da, naravno, tražimo uvijek identifikaciju zbog čega.
Čuli smo mog kolegu Čedu Savkovića i šta je zabeležio u razgovoru sa građanima. Kristina, šta bi ste vi rekli, koji su najčešći neki primjeri kršenja prava?
Pa zbog neusklađenosti nekih sektorskih zakona sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kao matičnim, tu imamo ove probleme sa državnim institucijama, sa bankama, ove građani nam se na to žale za uzimanje podataka tipa za ove naknadu štete, odnosno za osiguranje, naplatu osiguranja, gde im te agencije traže različite podatke o prihodima, o stanju na računu, o brojevima ovih svojih žiro računa i tako dalje, prosjek primanja.
A da li znaju građani u kojim situacijama, na primjer, bi trebalo da daju ličnu kartu, da daju neke podatke, da skeniraju tu ličnu kartu?
Pa nisu nam se na to žalili, zaista. Mm-hmm. Mislim da ovaj, nisu, da se ni ne poklanja previše pažnje tome. Mm-hmm. Da prosto kad im neki organ javne vlasti traži, građani prosto daju.
Prosto daju. Da. Možda i ne znaju, gospodine Šabiću, svoje prava. No, pre nego što čujem vaš odgovor, izvinjam se, ja moram da pozdravim moju gošću, koja danas ima zaista puno posla. Vi, Kristina, morate u sud i ja vam se zato najljepše zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme. Bila je to Kristina Todorović, advokat Jukoma, a ja razgovor nastavljam sa gospodinom Šabićem.
Pa dakle, ova anketa koju smo malo prebricali, mm-hmm, kada smo slušali, deluje vrlo ohrabrujuće, bilo bi zaista jako dobro da je to tako. Dakle, međutim, nažalost, nije. Mi jednostavno nemamo u navici, u mentalitetu nemamo baš onako ozbiljne navike da štitimo privatnost. To je i prilično logično, mi ću vidjeti u ovom društvu decenijama, dakle, stalno dominirala neka kolektivistička koncepcija, radnička klasa, nacija, konfesija. Dakle, uvek je nešto kolektivističko, kolektivno bilo vrednije od pojedinačnog. Mi nemamo u našem sistemu vrednosti baš visoko kotiranu zaštitu privatnosti. I to je nešto što se mora menjati. Kod nas ljudi strašno lako saju podatke o ličnosti na sve strane. Pa vidite, podnosam na svakom ćošku neko traži fotokopiju lične karte za koju bi, nemate pojma šta se posle sve dešava, ko to drži, gde drži, da li se to uništava, da li se to skenira, da li to ide u neku treću, petu ruku. Dakle, ovaj, to je jedna od stvari koje se mora menjati. Ali generalno, dakle, kad je u pitanju zaštita podataka o ličnosti, zaštita privatnosti, mi imamo ozbiljan problem. Ja sam javno govorio, dakle, da nije problem što mi u tom pogledu zaostajemo iza tih razvijenih zemalja zapada i članica Evropske unije, to je nekako gotovo i logično. Ali problem što mi počinjemo da kasnimo iza zemalja za koji ne bi smeli kasniti, dakle, za zemalja okruženja. Ne bismo smeli kad je zašto pa tako pitaju da budemo, na primjer, iza Makedonije ili Albanije ili Crne Gore. A bojim se da postoje rizici da uskoro budemo iza njih. Dakle, kad pričamo o zaštiti podataka, tri su stvari koje bi se morali raditi. Jedna je, dakle, normativna oblast, dakle, uneti u pravni sistem jasne standarde koji će se, u kojem se definiti šta, ko može, kad može obrađivati i tako dalje i tako dalje. Druga je graditi mehanizme zaštite, nadzora. To je posao, dakle, dati povereniku. I zaista, i po konvenciji 108 koju smo ratifikovali, taj posao zaštite podataka o ličnosti, nadzor nad primjenom zakona treba da vrši, dakle, nezavisni organ. Međutim, trebamo dati resurse. Dakle, u ovom trenutku, dakle, povjerenik sa slobodan pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije radi praktično sa skromnim resursima od bilo kog u okruženju. Govorim u realnim... U
i
realnim
svake godine vam obećavaju da će se ta stvar promeniti.
A Srbija je najveća bivša Jugoslovenska republika. Dakle, ako... I treća stvar je ovo o čemu sam govorio. Menjanje mentaliteta. Ljudi moraju da razumeju šta su novi standardi. Znaš, država je dužna da im objasni da to nije samo prazna novotorija sa zapada. Eto, tek tako preuzete neke šminke radi. Nego da to jeste u njihovom interesu.
E sada ja se izvinjavam, kad govorimo o tom zapadu i šta bi trebalo uraditi, ne na privatnom, nego na jednom opšte društvenom planu, hoćemo da spomenemo najsvežiji primjer, to je defektološki fakultet i 6600 podataka koje je poslala jedna ustanova.
To vam je jedan onako bizaran spektakl, neverovatan primjer, ali koji govori o stanju te kulture, kada je u pitanju zaštite podataka o ličnosti. Dakle, vi imate situaciju koju tamo negdje u Australiji, australijski organi posumnjaju da se neko koristi falsifikovanom diplomom jednog našeg fakulteta, uđu komunikaciju s fakultetom i sve se završi, pazite, slanjem kompletne baze podataka o 6600 diplomiranih ljudi na tom fakultetu od 75. do 2010. Dakle, to je prosto neverovatno.
I šta je sve u tim informacijama?
Sve, dakle, kompletni dosije i to, pazite, u tri verije. Prvo, elektronskom poštom, onda USB memorijom direktno predajem i konačno i kopirano. I
predati ambasadi.
I sve to, ne ambasadi, nego izvjesnoj agenciji.
Da, agenciji, ne ambasadi.
Melbourne. I sve to direktno protivno odredbama našeg zakona. Dakle, Australija nije zemlja potpisnica konvencije 108, pa je po zakonu trebalo od povjerenika tražiti saglasnost za iznošenje, da je tražio, naravno bi to zabranio. Potpuno je apsurdno da zbog toga da bismo provjerili da li je jedan falsifikovao svoju diplomu, pošaljemo kompletne dosije svi 6.500 ljudi koji su diplomirali. To je prosto nevjerojatno. Ali ja vam ponovo govorim, i sad se tu naravno otvara pitanje prekršajne odgovornosti, eventualno krivične odgovornosti i slično. Mislim, ono što je zapravo, što sam ja rekao, šta je tu najspektakularnije, šta je prava
suština, čel, priče.
Suština priče, to ljudi s fakulteta kažu, pa mi nismo znali zakon. Dakle, sad pazite, ako je to moguće na državnom fakultetu u Beogradu, onda ostaje da razmišljamo šta je sve moguće sa podacima o razno raznih ličnosti u razno raznim bazama podataka na mestima i u sredinama, da je logično očekivati i nivo bezbednosti kulture i skromnije poznavanje zakona.
I šta će sada biti, recimo, sa tim pitanjem defektološkog fakulteta?
Ja, da li će priča biti zaokružena? I slični, bizarni primjer, bit će neki. Moji ljudi su podneli zahtjev za pokretanje prekršajnih postupaka, podneta prekršajna krivična prijava protiv jednog lica, tu sad još treba utvrditi ko je sve bio umešan, ko je
konkretno. Da li vam se možda javljaju ljudi koji su se našli
da,
na tom spisku?
Da, javljaju se, naravno, i to može rezultirati, ja, mislim, i njihovim individualnim tužbama i tako.
Naravno da smo u nekoj razvijenijoj zemlji.
Ne znam ni da zamislim, da. Ali vam ponovo kažem, ne treba davati značaj jednom slučaju koliko god bizarno, osim kao simptomu. To je, dakle, vrh ledenog brega. Takve stvari se mogu dešavati na sve strane. A mi, kao zemlja, ne činimo dovoljno da predupredimo. Znate, jedna Slovenija koja je ovim putem krenula 15-20 godina pre nas, kad je u pitanju zaštita podataka govori, oni su menjali program osnovne škole da bi dečacima i devojčicama, koji su također rasli u uslovima kolektivističke svesti, slično kao i naši.
Da nije, dakle, bila razvijena ovako tehnologije.
Dakle, da bi im objasnili ovo o čemu smo malo razgovarali. Šta neko sme da te pita? Dakle, građanin mora da zna da podaci o njegove ličnosti mogu biti obrađivani samo onda kada to piše u zakonu ili kad on na to pristaje. Prema tome, ako mu nije jasno zašto neko traži ovaj ili onaj podatak, ima pravo da od tog nekog traži, da mu kaže, molim vas, navedite mi na osnovu čega vi to tražite. Koji to zakon vas ovlašćuje da me legitimišete, koji vas to zakon ovlašćuje da prikupljate ove ili one podatke o meni? Malo pre smo pričali to i u kontekstu ovih detektivskih agencija. Dakle, tu moraju postojati jasna, precizna, standardna pravila. Znate, kod nas kažu, pa dobro, pa šta? I to je deo kulture.
Pa neće
skroći neko. Evo, ja se iskreno nadam da ti podaci, ti 6600 ljudi, neće biti zlopotrebni.
Ali onda se čude kad ih zovu telefonom, kada sve znaju o njima.
Mogu biti i makar u jednom slučaju mogu biti katastrofalno zlopotrebni. Mi jednostavno ovdje treba da objasnimo ljudima da su u svijetu oko nas, a mi smo deo tog svijeta. Možemo mi zabaviti glavu kao noevi u pesak, mi jesmo deo tog svijeta. Vi u Sjedinjenim Američkim Državama imate organ koji se zove Federalna komisija za trgovinu. To je državni organ koji prati dešavanja na tom ogromnom američkom tržištu. I pored ostalog prati ekscese, prevare, štete i ostalo. Na to pristi, na samom vrhu, 10 godina već, uzroka katastrofa ili materijalnih šteta, čiji zbir je 600 milijardi dolara, je fenomen zvan krađa identiteta. Dakle, situacija u kojoj je neko došao do podataka o vama, kod njih, razumije se, najčešće u elektronskoj sferi, ali kod nas sve više centar životnih odnosa seli u elektronskoj sferi, dakle, došao do podataka o vama koji omogućuju da umjesto vas, dakle, da koristeći se vašim podacima, plaća, kupuje, daje garancije, zadužuje se, da vam prazni račun, da radi razne druge stvari i to je, dakle, na top listi uzroka šteta, pljački, krađa, prevara. Uzimanje tuđeg identiteta, krađa identiteta. Mi mislimo prosto, ama to se kod nas ne dešava. Dešava se. Samo toga nismo svjesni. A dešavaće se sve intenzivnije. I drugo, znate, nije reč samo o novcu. Ako neko bude u poziciji da skenira vašu kreditnu karticu,
pa otvori firmu na moje ime.
No, ili da vam otvori firmu na vaše ime, ili pa da zaduži firmu, ili takve slučaje već imamo, to što nije sporno. Ali ima, znate, situacija, naročito govorimo o vremenu u kojem mi živimo, u elektronskom dobu, kad je dobar deo stanovništva na internetu, kad je dobar deo stanovništva u socijalnim mrežama, kad komunicira na Znači, eto, 21. veku. Dakle, ja vama, koristit ću se vašim podacima lično, mogu naneti štetu koja se ne meri novcem, a koja je nekad bolnija i veća od one koja se meri novcem. Dakle, mogu, ostavljajući vaš trag, da vas dovedemo u sukob sa zakonom. Da stvarim sliku da ste vi.
Ili znači, ruku da mi narušite ugled. Ne,
ili da vam ozbiljno narušim ugled, da vas dovedemo u sukob sa okruženjem itd.
Dosta je bilo komentara koje sam ovako, ja kažem, privatno čula, na primjer kad ste se oglasili povodom donorskih kartica. Pa zar ovo nije preterivanje, pa kakve sada veze ima? To je očigledno da ljudi zaista ne shvataju.
Ne razumijem šta se tu ne razumijem. Dakle, donorske kartice, cijela akcija sa tim donorskim karticama je veličanstvena akcija, to je sjajna stvar. Yes. Naravno da treba, da. Ja sam davalac krvi, nisam uzeo donorsku karticu, ali uzet ću. Mislim, mi uvijek sam spreman.
I mi pozivamo zaista.
Dakle, to što nije u pitanju. Dakle, niti je porek zbog toga interesu. Ali vi s jedne strane, dakle, imate jednu odličnu, duboko humanu, korisnu akciju koju treba pomoći na svaki način. S druge strane, imate zakon koji kaže da ta akcija podrazumeva određene famozne podzakonske akte koje smo malo prije spomenuli, koji pored ostalog treba da kada, recimo, davaoca krvi ili donora upozori na moguće konsekvence, koji treba da obezbedi odgovarajući nivo obrade njegovih podataka i tako dalje. Da li vi recimo, ista je stvar, recimo ja sa davanjem krvi. Nakon jedne inspekcije koju su moji inspektori sproveli u zavodima za transfuziju krvi po Republici. Dakle, da li vi znate da se recimo podaci o tome koje vi popunjavate, ako ste davala sve ćete se popunjavati, to je vrlo delikatne podatke.
Da.
Kao
i za većinu stvari.
Da li konzumirate drogu, da li upražnjavate analne seksualne odnose, da li ovo, da li ono, da li ste imali hepatitis ova ili onaj. I vi to sve lepo popunite. I znate da postoji mogućnost da se to čuva na otvorenoj polici, na nekom tavanu, iza vrata zaključeni običnim ključem, bez video nadzora, bez traga o tome ko u to ulazi i tako dalje. Je li to prava mera? Jel s jedne strane treba da imamo reklamnu podršku tim divnim, duboko humanim akcijama, a s druge strane takav odnos prema podacima ljudi koji se uklapaju u to društveno korisnu akciju. Dakle, moramo naći meru. Ne možemo mi, kažem, ovakve podatke držati na otvorenim policama, a u domove zdravlja uvoditi biometrijsku kontrolu za dolazak na posao kuvarica, pa ostavlja odsek prsta. Dakle, to jednostavno nije prihvaćeno.
To se tako jednostavno više ne može u ovim vremenima, niti sme. Redovno vas uključujemo u program kad god su neke aktivnosti i kada se vi angažujete oko brojnih pitanja i problema. Posljednji put mislim da smo se čuli kad je bilo reči o Bus Plusu. Je li to sve rešeno, regulisano?
Pa kako stari, sad mi smo u stalnoj komunikaciji, dakle velike broj građana se obraćaju povereniku i ja sam naravno i pre toga već intervenisao čim smo saznali za tu akciju. Dakle, ono što smo mi postavili, dakle, kao uslov u celoj toj priči, dakle, jer, ponavljam, treba voditi računa o tome da je reč o akciji koja se vodi na osnovu saglasnosti. Dakle, bar formalno, niko vas ne tera da uzmete tu karticu. Naravno, za mnoge naše građane je jako važno s materijalnog stanovišta da li imaju karticu sa povlasticom ili ne, a one su personalizovane i tako dalje, što otvara pitanje o kome se govori. Dakle, ono na čemu sam ja insistirao, to je da se mora isključiti mogućnost praćenja građana. Dakle, podaci koji govore o vašem, vama samima, kao nosiocu određene kartice, i podaci koje eto gradski saobraćaj namjerava da koristi radi kontrole saobraćaja, unapređenja usluga i tako dalje. Dakle, podaci o tome koliki broj putnika ove ili one kartice u kojim periodima koristi, koje linije, na kojim relacijama, ne smiju biti uporedljivi. Dakle, nijednog trenutka ne bi smjelo da se dogodi da neko može pratiti vaše kretanje u saobraćaju.
I to će biti...
Oni su rekli da su spremni da postoje taj usluga.
Dobro, u ponedjeljak se obeležava Evropski dan zaštite podataka, eto stigli smo i do jednog takvog dana, to je u drugim zemljama tradicija, ali ne samo formalno da se nešto obeležava, nego spomenuli ste nekoliko puta Sloveniju i kakav je tamo i status i koliko se, hajde tako da kažem, sluša povjerenik. Pretpostavljam da ćete reći šta je na neki način obeležilo prošlu godinu i šta vas...
Pa dobro, imit ćemo, dakle, prošle godine smo prvi put obeležili taj dan, Međunarodni dan zaštite podataka ličnosti, obeležit ćemo ga i ove godine, naravno, ne svečarski, jer nema ni razloga za neku svečarstvo, više kao, dakle, dan kad vredi upozoriti i državu i okruženje da malo, nedovoljno na tom planu, da moramo mnogo više boje, da ne treba rizikovati, dakle, sa tom sferom privatnosti građana, da ne treba nepotrebno izlagati mogućim rizicima. Dakle, pustimo sve te paranoje i tako da, kao što vam rekao, iskreno se nadam da ni jedan od ovih 6600 dosija koji su otišli u Australiju neće biti zloupotrebljen.
Ali dovoljno
da bude, jedan i imamo štetu koja
se
mogla izbeći. Dakle, i slično. Dakle, bit će to prilika da se podsjetimo šta sve nismo uradili. A usput da se podsjetimo i šta smo uradili. Dakle, u prošloj godini je bilo preko 1000 intervencija povjerenika u toj oblasti. I bojim se da nas i tu očekuje eksponencijalni rast, što sa resursima te institucije koje ja vodim, koji su skromni, može da nas dovede u vrlo, vrlo tešku situaciju.
Da, i ličnost godine za 2011. misije OEPS-a i koliko vam je pomogla država, to smo mogli sami da zaključimo, a koliko javnost rada?
Ja ću reći, dobio sam sticajem okolnosti, dakle, kao ponik čitav niz vrlo vrednih priznanja i domaći strani, i stalno ponavljam da te, dakle, oni koji su zato najzaslužniji su građani. Znate, da, oni nisu prepoznali značaj, pre svega, zakona o slobodnom pristupu informacijama i da nisu insistirali na njegovom konzumiranju, dakle, da nisu tražili da to bude pravo, a ne kozmetičko sredstvo, da se nisu žalili povereniku i na taj način mene i moje saradnike zapravo terali da radimo. Nezavisno od toga da li smo imali i dobru volju da radimo, ali dakle, objektivno insistirali na tome da to što im je upisano u srpski zakon bude realno pravo, a ne neka prazna magla, mi ne bi mogli da uradimo ništa. Dakle, glavna stvar je upravo to, dakle, da su građani prepoznali i to pravo, prepoznali u njemu korist i insistirali na njegovom ostvarivanju. A drugi koji su zaslužni za ta priznanja koje sam dobio su svakako moji saradnici. Sam sigurno ne bi mogao da uradim ništa. To je jedna relativno malobrojna ekipa, ali za srpske uslove, mislim, izuzetno kvalitetna, profesionalna.
Sigurno kvalitetna, malobrojna, zato što nikako da odvoje dovoljno para i da imate zaista i više prostora i
kompjutera i ljudi. Čak i nisu, znate, čak, jedan nije novac problem. U poslednjih par godina taj budžet povjerenika vlada usvaja na način na koji ga je projektovao. Ga projektujem u skladu s realnim potrebama i onom što je definisao kao moj zadatak. Ali povjerenik uvek uštedi značajne sredstva, nekad i preko pola, jer nema ljude. Dakle, nije problem budžet, problem je prostor. Već 7 godina povjerenik očekuje da mu se stvore prostorni uslovi u kojima bi mogao da radi predviđeni broj ljudi. Verovali ili ne, znate, sada, a to je gotovo tragikomično, na rang listi prioriteta, kratkoročni prioriteta, koje smo dobili od Evropske unije u kontekstu nastavka ovih evropskih integracija. Taj problem prostora kancelarije povjerenika svrstan je na visoko 3. mjesto. To je gotovo tragikomično. Dakle, da se jedan takav u osnovi trivialan problem kotira tako visoko, ali naravno, posle 7 godina, dakle, logistički problem postaje problem.
Videli su šta su videli, pa su shvatili i upozorili. Hvala vam najljepše što ste bili moj gost. Bio je to povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, gospodin Rodoljub Šabić. Za kraj, dakle, da podsjetimo, čak i ako idete u biblioteku, a znam da ste imali takav primjer, pa uzmu neke vaše podatke, a vi nesmotreno ih tek tako rasipate i dajete, može se desiti da otvore i firmu na vaše ime.
Da, takav slučaj je zabeležen i vrlo je neprijatan. Imamo mi već ozbiljno dramatično da imate slučajeva preuzimanja identiteta i sejanja velikog broja krivičnih dela i prekršaja koji su čovjeku gotovo propastili život. Ne izlazi iz suda, ali silni poziv, znate, i tako da imate taj slučaj kojem vi govorite, kreiranje preduzeća i velikog duga, pa ste saznali da imate preduzeća tih onda kad su vas pozvali na sud i rekli da ste dužni ne znam koliko miliona i tako dalje. Dakle, generalno, pustimo te bizarne primere, mi bi svi kao građani pre svega, a naravno država i mnogo više od toga, morali da vodimo računa da ne sejemo olako oko sebe koje kakve podatke uz priču, ba da, to je paranoja, neće to kod nas.
Da, znači, bez paranoje, ali uz
naravno,
poštovanje
naravno,
svojih
paranoje, ali treba
prava i
imati
poznavanje
odgovoran njih. Odnos prema svojim pravima i prema svom integritetu.
Hvala najlepše.
Hvala vam.